Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Existas vera religio cae falsa religio, cae estas nur illusio serci la savon en la materiai bonoi. Tion memorigis cimatene Papo Benedicto la dexesa dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, en ciu partoprenis almenau 15,000 pilgrimuloi e la tuta mondo. Inter ili estis ancau mult nombrai poloi, e gi estis la ocaso por la Papo por confidi al iliai pregiadoi, 6 monatoi in post lia forpaso, la proceson por beat proclamo de Johanno Paulo la II. Du diversai religiai consideroi confrontitai. Unu flanque, la pura credo ie la signoro della universo cae della historio. Ali flanque, la idol cultado, la medito della papo de Iris e la psalmo 134 por admoni tiuin quiui forgesas la veran religion cae cedas ie la allogajoi della falsa religio cae ricevas la grava in post secvoin. Gi estas la eterna tento della homo serci savon per la agado de sia imanoi, metante sian esperon en la ricezzo, en la povo, en la successo, en la materio. Unu flanque clarigis Benedicto la dexesa, ie la centro de la autentica credo estas la vivanta cae persona Dio. Tiu lia estas efica cae savodona cesto, la signoro ne estas sen mova cae malce estanta realagio, sed vivanta persono, ciu gvidas sia in fideluloin, compatante ilin, subtenante ilin per sia potenzo cae sia amo. Ali flanque estas male la idol cultado, esprimo pri religiemo devoiginta cae trompema. Facte, diris la papo, la idolo nenio estas crom verco de la manoi de la homo, producto de la homai desiroi, secve gi estas senpova por supero de la limoi de la creitajoi. Gi yes havas homan formon cun buscio, oculoi, oreloi, gorgio, sed gi estas senviva, kiel ocasas giuste cun neanimata statuo. La destino de tiu kiu adoras citiu in mortinta in realajoin estas farigi simila al ili, senpova, malforta, senmova. Multai cae varmai estas la reciprocai salutoi inter la papo cae la decoi da miloi da fideluloi, inter ili ciel ni diris comence mult nombrai poloi. Al ili la papo diris:
Minevo ses viescenze hoc mierci moiego drogiego popsitnica Iana Pavo a drogiego.
Passis 6 monatoi ec de la forpaso de nia cara antaulo Johanno Paulo la II, cae lia tutta pastista instruo, cae atesto de lia vivo restas por ni gravai cae actualai. La papo confidis alla pregioi della polai pilgrimuloi la proceson por la beat proclamo de Johanno Paulo la II. Cae nun aliai informoi, dauras en Vaticano la decunua ordinara generala assembleo della sinodo della episcopoi dedicita alla Eucaristio. La sinodon solene inauguris la papo passinte dimanche per Eucaristia celebro, cae lunde Benedicto la dexesa startigis la laboroin per commento pri la dua lettero de Sancta Paulo al Corintanoi, fratoi vivu gioie, celu perfectigion, reciproche curagigu vin. Estu unuanimai, vivu pace, cae Dio, quiu donas pacon, estos cun vi. Tiu texto conducis la papon al pritracto pri la temo de la frata correcto, cae secve de la collegiezzo. Neniu el ni, li diris, vidas bone sin mem nec siain mancoin. Ec estas quelcai mancoi, quiuin ni ne volas vidi. Pro tio, la correcto, estas ago de amo, quiu tamen devas fonti el coro humila, quiu ne sentus in pli bona ol la alia. Temas pri reciproca helpo quiu farigias consolo, ne nur correcti, sed ancau consoli, cun dividi la sufero in de la alia, helpi lin dum malfacilagioi. Ancau tiu ci aspectas al mi, daurigis la papo, granda ago della vera collegia amemo, Ciam oni trovas sin reale en situazio iom sen esperiga, oni ne vidas kiel antauen iri, en tiu momento oni besonas la consolon, che iu estu kun ni, kiu faru la agadon de la Sancta Spirito, de la Paracleto, de la Consolanto, doni curagion cune apogi uno all'alia, helpatai de la Sancta Spirito mem, kiu estas la granda Paracleto, la Consolanto, nia advocato quiu helpas nin. Romo partoprenos per mallonga fina saluto Benedicto la Dexesa en la ceremonio por la beata proclamo de episcopo Clemento Augusto von Galen, beata proclamo quiu ocasos venontan dimancion en la Vaticana Basilico. Por la celebro la papo delegis, quiel chef celebranton, cardinalon José Saraiva Martins, prefecto della congregazio por la aferoi della sanctuloi. Monsignoro von Galen, nascita in 1876, estis episcopo della germana urbo Münster. Li estis uno e la roluloi della malfazila ecclesia sesono sub nazi socialismo. La episcopo curage cae publiche contrauis la regimon, elmetante sine ie gravai riscoi por sia persona. Novi Orco, la Sancta Seggio forte alvocis alla internazia comunumo, porque gi startigula tutan necessan sindevigon por la controllo de armiloi, che gi denunzis la jus data in malsuccesoin della intertractoi por nedisvastigo de nuclearai armiloi. La instigon cae denunzon faris cefepiscopo Celestino Migliore, constanta observanto della Sancta Seggio c'è unuiginta in azioi, chiu parolis, cadre della conveno della comitato de unuiginta in azioi, por completa cae generala senarmigo. Bruselo estas 72 milionoi la civitanoi della Europa Unio chiui riscas transpasi la soilon de malricezzo. Ien la bildo chiun faris en 2003 Eurostat, cae entenita energia rapporto pubblicigita pasint lunde, cun la titolo Malricezzo cae sociala escludo en la Europo della dudecvin landoi. La Europa Bureau pri statisticoi clarigas che oni consideras familio ie la soilo de malricezzo tiuin familioin kiui enspesas mal pli ol 60% della enlanda averagia enspeso. Romo, 1.400.000 infanoi mortas ciuiare nella mondo pro malsanoi facile preventeblai perede vaccinadoi. Tion sigas la rapporto progressado por la infanaro de UNICEF. Malgrau la facto che estas ie dispono mal multe costa i vaccinoi, onoi ancora ne suffice agas. UNICEF sigas che 103 landoi iam atingis la celon vaccini, 90% della infanoi, dum cromai dexes statoi faras rimarchinda in progresso in. En sepedec varlandoi tamen la vaccinadoi estas realigatai tro mal rapide, cae ciuiare nascigias 130 milionoi da infanoi, en quardec unulandoi la nombro da vaccinadoi ec malcrescis. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morga u vespere, iecitius amma horo, cae frequenzo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.